Campus FM jippreżenta Sfidi Ġodda, program dwar kif ikun qed jiżviluppa l-ħsieb fis-sinodu tal-isfijiet. Kitba u prezentazzjoni ta' Father Joe Inguanes.
Nsemmilkom, erġajna flimkien għal-programm ieħor dwar is-sinodu tal-isfijiet u kif għadna billi bħalissa l-isfijiet u suppost dawk kollha li jemmnu u li huma interessati fil-Knisja qegħdin jiddiskutu dan id-dokument ma tantx qegħdin naqraw fil-gazzetti hu din ukoll xi ħaġa li tħassbek għaliex jiena naqra diversi ġurnali anki kattoliċi internazzjonali. U id-dibattitu donnu wieqaf hemm, donnu sega m'għandha news value l-ħaġa kulħadd jitkeb jikteb u jitkellem fuqha. Mbagħad meta torqod l-approfondiment jew isir mit-teoloġi fil-privat, imma madanċ qegħdin nisimgħu wisjed. Jekk almenu mhux kulħadd daf xi diżappunt jew ħadd joqgħod jew kollox for granted allura tħossol bżonn li ma jitkellmux, jista' waħda miżda żewġ estremi. Tibattilkom. Il-parti li se nitkellem fuq allum jisima il-familja fid-dokumenti tal-Knisja. Allora l-ewwel ħaġa li tolqotni hu veru dan mhuwiex l-aħħar rapport uffiċjali tas-sinodu, dan hija rapport ta' dak li jingħad. Imma jekk tara l-kontenut veru referenzja li d-dokumenti, jiġifieri lej il-kelma miktuba. Ma jitkellimx per eżempju fuq prassi pastorali kif il-Knisja ġabet ruħha fl-atteġġamenti pastorali man-nies kif applika din id-dutrina. Għandna se sejħilha dutrina, sejħilha dokument, u naħseb din li ma sejħilx dutrina ma sejħilha dokument forsi aħjar. Fil-fatt ħaġa oħra li toki illi ma jissemma xejn ma jagħmlu l-ebda referenza għal xi dokument tal-Knisja. Illi huwa qabel l-umane vita, bażikament. Il-Konċilju rajt, ma qabel l-umane vita m'hemm xejn. U meta qed jgħidu dokumenti tal-Knisja, qed jgħidu wkoll dokumenti tas-Santa Sede. Infatti ma hu l-ebda referenza għal ebda dokument ta' xi konferenza episkopali. U naħseb kieku jiena kont isqof, jew kont qiegħed fid-diskussjoni hemm jew kont b'xi mod nista' nsemma leni, din kont niġbet l-attenzjoni għalija. Ela li ħana nafu kemm pereżempju war l-umane vita kemm il-konferenza episkopali ħarġet dokumenti il-qatt ma ġew kundannati u li tefgħu daw il fuq l-umane vita u fissru għaw taw angoli oħra li wieħed jista' minnhom ħares lejn l-umane vita. Dan is-sens din is-sezzjoni ta' dan il-rapport, ġifieri il-paragrafu 17, 18, 19 u 20, għalija huma ftit tal-disappointment, jiddisappuntawni dili. Per eżempju, jisom is-Santi Padre qatt ma qalu xejn, jisom qatt ma nkiteb xejn fuq dal-aspett. Jisom il-Patri tal-Knisja Patri Gregi, jisom ma tkellmu xejn fejn għandek ħafna iżjed mistika biex najdu u iżjed simbolizmu. Din il-ħaġa preokkupanti u nittama li tiġi tackled meta jerġgħu jitgħu l-isfijiet. Għadha l-parabolu jibda li matul is-sekli jibda ngħidu kwotazzjoni minn Gaudium et Spes. Jgħid li matul is-sekli l-Knisja żammet kostanti t-tagħlim tagħha fuq iż-żwieġ u l-familja. Wieħed mill-ogħla espressjonijiet ta' dan it-tagħlim huwa propost fil-Kostituzzjoni Pastorali Gaudium et Spes tal-Konċilju Vatikan II illi tiddedika kapitlu sħiħ biex jippromovi d-dinjetà taż-żwieġ u l-familja. Sa hawnhekk kollox sew, imma issa biex informazzjoni din. Seta approfondew speċi għaludna iżjed mod speċifiku kif nistgħu nelaborawha. All right, għalulna li dan din l-Kostituzzjoni illi din kitba seħlu dokument, nasab li anki kien miktuba ma tantx toġobni għax jekk qed tirrefer għall-Kostituzzjoni ta' Konċilju ma seħħilix dokument għax hija dokumenta l-ogħla grat seħla dokument hawn miljun dokument ta' diversi livelli kif se naraw issa stess din. Naħseb għandha issa idea ta' xi ħaġa maġġla kif inkitbet. Għedinna li dan il-dokument għet jirreferja għawdium għet spess jifiri il-Kostituzzjoni pastorali il-Knisja fil-dinja tal-lum, misajja il-Żwieġ bħala komunità ta' ħajja u mħabba. U jpoġġi l-mħabba fil-ċentru tal-familja u juri fl-istess ħin il-verità tal-mħabba biex najdu hekk qed jgħid biex jikkontesta d-direzzjoni ta' diversi forum li l-kultura kontemporanja forum riduzzjonisti li jnaqsu mill-importanza li jgħatu l-żwieġ, li l-kultura moderna naqset l-importanza tal-żwieġ u allura u l-importanza l-imħabba fi żwieġ u allura l-Konċilju jisu b'risposta qed jagħmel din. U mbagħad l-istess ikompli jikkwota mill- mil-gawdium għed spess, u jgħajt, the true love between husband and wife. Huna għafu l-kelma true love, jena, din il-kelma l-istess, true love, ma taġobniex jen. Għax, meta nitkelma jekkum, bat, inkurra tindaħlu il-relativizmu għahna stess fil-diskors tagħna. Jow netti għalix nistgħu ngħidu veru, inqas veru, iżjed veru, jew mhux veru. Kollu ma livelli diversi ta' verità biex ngħidlek. Inqas veru jiġifieri hemm biċċa verità u biċċa le. Ana ngħidu verità. U dak li mhux verità huwa gidba. Dak li mhux verità huwa żball. Jiġifieri din nagħdu ngħidu kull darba true love u li tobtu dokument ta' Knisja jħobbu jużaw il-kelma true. Issa ma ħniex ċerti aħna mill-kunċetti tagħna nfusna li qed nifhmu lil nfusna. Allora ridu nridu ngħidu dejjem il-kelma il-vera mħabba. Jena fl-opinjoni tiegħi, anki nara dokumenta l-Konċilju, ma jena fl-opinjoni tiegħi, ikun biżejjed jekk tgħid l-imħabba. L-oħra qasin ma jsirx imħabba, jekk mhix imħabba. Tgħidu li ma xaw min jinħabba u jdaħlu u ċerti affarijiet mhux imħabba l-imħabba egoistika jsejħilha mħabba. Ma naħsibx li għandu f'dawn huma qed biex jiddeskrivu dik il-ħaġa hemm bżonn aġġettiv, tista' tgħid l-imħabba egoista, dik naqbel magħha. Li tgħid l-imħabba egoista. Imma mhux li tgħid il-vera mħabba. L-imħabba egoista mhix vera mħabba. Jiġri naħseb li hawnhekk irid naqra polishing id-dokument fl-opinjoni tiegħi. Qed jgħid li l-imħabba tfisser l-għotja tiegħek stess u l-inklużjoni u l-integrazzjoni sessuali u affettiva ta' żewġ persuni, ta' raġel u l-mara, skont il-pjan divin. U jaf hemm, bil-għawdium qed spess, innaħseb illi f'dan iż-żmien ta' dibattitu, illi fejn kitab dokument kif rajna fl-ewwel parti, u importantissimu li l-Knisja tagħmilha ċara x'inhu l-pjan divin u tispjega. Ma jistax tgħid sentenza x'inhu l-pjan divin u tibqa' għaddejja. Inkella ma nkunux qed ngħaddu messaġġ lil min ma jaqbilx mal-Knisja, ma nkunux qed ngħaddu messaġġ lil min mhux jifhem il-Knisja. Naħseb ma nistgħux nieħdu dan l-istatement u ngħidu il-pjan divin, qisu din, kulħadd jaqbel fuqha u kulħadd jaf x'inhi. Naħseb li hawnhekk irid approfondiment. Kieku jiena biex nagħmel kontenditur, kont ngħidlhom dal-paragrafu tawluh, kieku l-istudent qed jikteb teżi, ngħidlu isma'. Tittib jizjed fit-tul dwar xinu il-pjan ta' Alla. Mux nem fjem tu dal kelma pjan ta' Alla, jisu kullħat għet jaqbel miegħek dwar xinu tfisser, trid tiddiskuti anki ma' min ma' jaqbel miegħek dwar xinu il-pjan ta' Alla. Ma' jfissirx li bda' sekk għet tajt laħat tiħor għandu raġun xejn, ma' trid targumenta l-għala jinti mtix taċċetta id-deja ta' għat tiħor. Jew l-idea ta' għat tiħor ma' taqbilx ma' tiħek għal-menu. Għannu t-spiega da' sekk l-għala l-idea ta' għat tiħor. Mummis kont il-pjan ta' Alla, biex ta' għalek tittajt xinu il-pjan ta' Alla, u mu sempliċement tpoġġi l-kelma pjan ta' Alla. Ikompli għajt ukoll li l-Gawdium Espress tenfasizza illi imżewġin huma mibnija fuq Kristu. L-ħajja miż-żewġa ġifieri hija mibnija fuq Kristu. Dan u enfasi importanti, naħseb din hija sentenza mhux biss ċentrali imma kruċjali. Jekk ridu nifhmu x'inhu żwieġ nisrani. Jekk din is-sentenza ninsewha, se nibdew nitkellmu lingwi diversi. Inutil għadu aħna nsara, jekk dak li nagħmlu m'għandux il-pedament tiegħu il-Kristu. Fuq biss, fuq Kristu biss, hija mibnija l-Knisja, u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Knisja. Tgħidu allura m'hemmx realtà soċjoloġika, hemm realtà soċjoloġika kif diġa l-Konċilju. Anki Alla fil-bidu ħalla ż-żwieġ u ħalqu bħala ħaġa tajba. Ma sar sagrament għax imbena mbagħad fuq Kristu u mhux biss fuq in-natura. Kristu il-mulej jidħol fil-ħajja tal-insara miż-żewġin permezz tas-sagrament taż-żwieġ u jibqa' magħhom. Dawn huma kunċetti u hawnhekk tindunaw mhux kunċetti tat-tħabbi. Dawn huma kunċetti verament ċentrali. U għalkemm qed jikkwota l-istess il-paragrafu 48 tal-Gaudium et Spes, imma dawn huma fundamentali li naħseb il-Knisja tittinsi fuqhom. Mbagħad l-istess fl-istil tal-Gaudium et Spes jitkellem fuq l-inkarnazzjoni ta' Kristu. L-inkarnazzjoni ta' Kristu ma ġrax darba meta t-tieni persona ta' Santissima Trinità ħadet il-ġisem fil-ġuf tal-Madonna u għandna l-bniedem u Alla. L-għada ipostatika ta' żewġ naturi f'persuna waħda fi Kristu, imma din l-inkarnazzjoni trid tattwa ruha fil-ħajja ta' kull nisrani. Allora fl-inkarnazzjoni Ġesu jgħidilna Kristu, jgħidilna dan id-dokument, jieħu fuq ukoll l-imħabba umana jippurifika u jġiba għall-milja tagħha. Permezz tal-Ispiritu Santu, Kristu iqawwi l-arus u l-arusa l-raġel u l-mara biex jgħixu l-imħabba tagħhom u jagħmel illi din l-imħabba tal-miżewġin tidħol permeati għal-kelma bl-Ingliż, tidħol fleru hekk ta' kull aspett tal-ħajja tagħhom tal-fidi tagħha u mħabba. Naħseb din hija dottrina ċentrali u għalhekk f'dan il-każ nsejħilha dottrina, din mhix kwistjoni veru miktuba f'dokumenti, imma din hija dottrina mill-iżjed fundamentali fin-natura li tiddeskrivi n-natura tal-Knisja, n-natura taż-żwieġ, in-natura ta' kollu li hu Knisja kif fehma Kristu. B'dan il-mod jgħidilna l-arus u l-arusa bħalli kieku jikkonsagraw ilhom infushom permezz tal-grazzja u jibnu l-ġisem ta' Kristu u l-Knisja domestika. Issa din hija espressjoni Knisja domestika li kif jgħid fir-referenzi jieħodha mill-dokument tal-Knisja Lumen Gentium li huwa dokument tal-Konċilju Vatikan it-tieni fuq il-Knisja. Jiena naħseb li f'dan id-dokument dan il-konċett huwa msemmi u spjegat ftit. U naħseb dan ċe, mux dan id-dokument, il-Kostituzzjoni, Lumen Gentium, Kostituzzjoni Romantika di, mux Kostituzzjoni Pastorali, id-dokument huwa spjegat ftit. Naħseb li issa wasal iż-żmien, speċjalment sinodu bħal dan, dan il-kunċett li l-familja hija l-Knisja domestika, l-Knisja tad-dar, hemm bżonn iġi approfondit iżjed. Hemm bżonn nidħlu iżjed fih. U hawnhekk naħseb li irid jagħtu kontribut qawwi l-insara illi għaxu l-ħajja tagħhom miż-żewġa kif irid Alla. Naħseb il-Knisja għandha tisma l-esperjenza tagħhom biex tista' tiddeskrivilna x'jifieri huma Knisja domestika. Għax inkella nistgħu aħna ċeli bis-saċerdoti u l-isfijiet, ecc. Niddeskrivuha f'mod illi m'għandix esperjenza tagħha. Għax m'għandi esperjenza diretta, żgur, għan esperjenza mill-ismajna mant il-miż-żewġin. Ma m'għandi esperjenza tagħha diretta bħal m'għandu mill-miż-żewġin stess. Ta' dwar ma jistgħux jitkellmu saċerdoti u l-isfijiet fuq din ħaġa, jistgħu jitkellmu bħalma tabib jista' jitkellem fuq il-mart mingħajr ma jingratu. Bħalma tabib jista' jitkellem fuq is-saħħa anke jekk hu jkun marit. Imma jekk bniedem li b'saħħtu ikellmek fuq is-saħħa, allura jista' jidħol iżjed fil-fond minn bniedem li qatt ma kien b'saħħtu pereżempju. Mhix ngħid illi minnu ċelbi mhux b'saħħtu, jien ngħid minnu ċelbi m'għandux esperjenza diretta ta' żwieġ. U hawnhekk nasewwa l-kontribut li għandu jingħata aħna nafu li kien hemm koppji lajxi li tkellmu u tkellmu sħod. F'din il-fażi ta' studju, f'din is-sena qabel Ottubru li ġej, naħseb li fuq ħaġa bħal din, bħal mhu l-kunċett ta' knisja domestika, dawn in-nies għandhom jiġu mitluba apparir u mitluba li approfondwa bis-serjetà. Biex bekk il-Knisja tifhem iżjed aħjar il-misteru tagħha. Għaliex dan dokument qed jgħidilna li l-Knisja tifhem aħjar il-misteru tagħha meta tħares lejn il-familja. U l-familja hija l-mod reali kif il-Knisja turi li l-annifisa. Ma din minn fejġabu għalli. Bidik kwotaw l-instrumentum labor, jivir working paper li kellhom. Mela, f'konklużjoni ta' diskussjoni, biex tipprova li inti approfondejt il-working paper, tikkwota l-working paper. Ma tantx fl-opinjoni tiegħi hija feliċi dil-pożizzjoni. Bżed ngħid li f'dawn l-erba' paragrafi l-instrumentum laboris jivir il-working paper hemm referenza għalija erba' darbiet. Sinti jekk dik ingħatat bħala spunti taħsib biex ġew approfonditi. Issa meta int qed tikkwota tagħmel referenza għalija, anzi f'dan il-każ pereżempju tikkwota, qed tfisser li m'hemm żvilupp hemm anke każi oħra fejja kkwotata iżjed minn darba. Jekk inti tagħmel hekk ifisser li dak li kitbu teoloġi jew minn kittibha qabel, ma se ċċallaq xejn minnu. Mela allura għalfej ta' l-isfijiet, jekk mhux se jalaboraw u jirraffinaw tajdu li ma inti se jibiċċajta jkunu nervis improve on perfection, imma jekk diġa nafu allura ma tlaqax is-sieno, saq kemm iswa flus. Jkun noħorġu flok ngħidulu instrumentum laboris, flok ngħidulu working paper, ngħidulu dokument uffiċjali tal-Knisja. Ruħat li dokument uffiċjali tal-Knisja imma biex jgħin l-iswit jaħsbu biex japprofondixxu l-idejat, mhux għax huwa l-aħħar kelma. Infatti wieħed għandu jassumi illi l-instrumentum laboris iħalli marġini wiesa għal tibdil. Għax hekk huwa l-aħħar kelma, mela nafu fejn wasalna, li mhux il-każ. Għax inkella veru qed naddu żmien bina nfusna li nlaqgħu sinodu meta dija nafu r-risposti. Paragrafu 18 mbagħad dan ir-rapport jgħidilna illi meta beda il-Konċilju Vatikan it-tieni il-Maġisteru Papali u l-istess hawnhekk qed jillimita l-Maġisteru biex ngħidlek. Għax il-Maġisteru il-Papa huwa biex ngħidu hekk dak li konferma il-Maġisteru tal-Knisja, imma l-Maġisteru tal-Knisja jeżisti anki fl-Episkopat. Jeżisti fl-Episkopat, l-isfijiet huma l-għalliema flimkien mal-Papa, imma flimkien mal-Papa, mhux biss taħtu, jiġifieri li tagħmel referenza. Din hija huwa stile tal-Kurja Rumana li tikteb hekk li hemm bżonn jiġi superat fl-opinjoni tiegħi. Allora qed jgħidilna hawnhekk ifatti li fil-bidu tal-Konċilju Vatikan il-Maġisteru Papali kompla jagħmel refine, jiraffina iżjed, id-dutrina fuq iż-żwieġ u l-familja. U b'dan il-mod imbagħad jikkwota l-enċiklika tal-Papa issa beatu Pawlu VI, l-enċiklika Umane Vitae, il-disgrazzjatament ħafna jafu biss żewġ sentenzi minn paragrafu wieħed ta' enċiklika twila ħafna u ma jafu xejn iżjed fuqha. Wara naħseb iżjed mill-semmija u tirreferi għall-awtorità tal-Papa, aħjar tgħid x'kien il-kontenut kollu tagħha mhux billi tirrepetija, ma jxiex niftin ħażin, imma billi tgħid x'kien l-akbar aċċent tagħha. l-akbaraċċent tagħha ma kienx id-diskussjoni dwar il-kontraċettivi jew le, ma l-akbaraċċent tagħha kien dwar din ir-rabta intima li tissemma f'dokument li tiġi mill-imħabba tal-miżewġin. Imħabba ġenerattiva, hemm xi ħabba li ġġib fid-dinja l-uliet. Mbagħad jirreferu għall-Papa Addis Ġwan Pawlu t-tieni u jgħidu li dan ta' attenzjoni speċjali għall-familja fil-katekeżi li għamel fuq l-imħabba umana. Imma, per eżempju, hawnhekk ma'hux xejn. L-ebda referenza għal dawk is-serje ta' diskorsi li għamel il-Papa Addis Ġwan Pawlu t-tieni fuq teoloġija tal-ġisem. Naħseb hawnhekk kellhom iżjed jidħlu f'din għaliex ma tistax titkellem fuq iż-żwieġ jekk ma titkellimx fuq teoloġija tal-ġisem. Ma tistax inkella nitkellmu fuq anġeliżmu. U l-anġel ma jiżewġux la Kristu. Ġifieri hawnhekk inħoss li f'din sezzjoni hawn limitazzjonijiet serji u hemm bżonn tiġi verament approfondita. Illum fuq hawn jekk ilma minn rid inkomplu fuq din. Fuq dan il-punt il-ġimgħa li ġejja. Inselmu.